Balandi balola ka okapimbo tena bino bayebozwi ngonga ya kolanda lisolo na biso lisolo liye tokosolola mingi na mayematali kolongomi ya nzoto. Nzoto ya moto ezali ya motuya, ezali pe tango moko lokola motuka ekosengaka biteni bisusu biyebilembani to bikufani bakoka kolongola mpe kokitana na bisusu to kotia mosusu po ete nzoto ekoba na kotambola. Kasi oyo ekolo na biso motuna mozalimo yango wana ekela eya kokaba eteni ya nzoto soki nzoto mosusu ezali kosala te batia yango na nzoto ya moto mosusu. Yango ekosala makato te, mpo na nini ekosala makate soki ekosalemaka na ndenge ya malamu to mabe? Nde motuna tozali na yango na lisolo ya pelo tobiangisi Dr. Obwasa azali professeur ya université ya Kinshasa, azali onte ya masanga ya lisanga Union pour la Nation, Rondela Singa na kozwa mwana mboka Mata Ebeka Jean Félix azali ntoma bayimboka député national aponamaki na makanza oyo etuka Equateur moye lisanga la politique MSR. Tozali pe kaka Onzela Singa na mama Beatrice Malwasa yazali cadre onte ya lisanga la politique FONUS na basato bayende tokaboli makanisi mpe koyeba lolenge nini likambo liye toponi likoka bongo kolendisa bayimboka mpona boyebi. Nakokende mosika te motuna epai ya Dr. Bwasa yenge azali monganga na banza mingi lingi ezali domaine ya yo oyebisa biso likambo liye la kokaba biteni ya nzoto esengeli kosalema ekoki kosalema to te po toyeba nanu te soki onte ekolo na biso yango esalemaka.
Esengeli kosalema mpe esalemaka na bamboka mosusu esika baza na bamibeko oyo eza koautorize mosala wana ya kokamata eteni ya nzoto ya moto kotia yango epa mosusu ekoki kosalema esalema kasi epai na biso ekoki kosalema te mpe ezosalema te. Mpona nini mibeko mpona kosala yango ezali
mibeko mpona kosala yango ezali te elingi koloba te onte ya mobeko likonzi to constitution ekolo na biso makambo wana ekomema te
na code de la santé publique ya république démocratique du congo likambo wana ya kosala yango ezali te. Me na bakuru oyo toza kopesa na faculté de médecine lokola na chirurgie tokola na néphrologie lokola na cardiologie toyebi ke chapitre mpona don ya organe ezali metoyebisaka baétudiant ke epa na biso mpona sikoyo kosalema te mpona nini parlement nano eduit loi mpona koautorize likambo wana nano te tozozi
nganga yo ozali mpe professeur elingi koloba te bato bayiki bazali kokufa na kozanga kozwa likambo wana yango ezali ya ntina.
Tout à fait, bato ebele bazali kokufa mpona nini insuffisance cardiaque mosusu par exemple motema kolemba esengaka traitement kaka moko ifaut koremplace ifaut kolongola motema wana kotia motema ya kitoko bongo nzoto ezonga bien lokola makambo ya barein bozoyoka professeur nseka oyo azali mokonzi ya service ya néphrologie ya clinique universitaire ya Kinshasa le tosanganaki na journée déontologique ya mbula 2006 apesaki eyano na ndenge aza kokonstate augmentation ya cas ya insuffisance rénale ya bato oyo baza koperdre capacité ya koelimine masuba na bamaladi ebele oyo baza komela bakisi oyo ya bachinois mpona dernier recours nango traitement ezala kaka koremplace barein wana mepa na biso ekokosalema te bachirurgien bakokosala yango me ekokosalema te d'abord parce que eza interdit na biyo na biso eza prévu te
matondo na banza maye malobi monganga Bwasa mazali mpenza matina maloba sika epai ya mwana mboka Mata Ebeka Jean Félix oyo ozali ntoma bayimboka député national molobeli wa bayi ekolo yebisa biso bo elobi professeur bango baminganga bazali na bosenga bona bazali na mposa ya kosunga bato bakoka kozwa biteni ya nzoto ya bato mosusu biyebizali ya ntina mpo batia epai ya moto mosusu akoka mpe kobika nango ntango mosusu na mibu milai kasi yango ekosalamaka te nzambi mibeko ekolo na biso mizali kosenga te nzoka nde bantoma babayi ekolo baye bozali nde basengeli kosala mibeko mina maloba epai na yo
mpona biso esengeli kosalema esengeli kosalema merkasi na biso tozali baspecialiste na domaine wana te je crois que soki bango bazali déjà pair bakoki mee koinitie avant projet na memini biso elandela na biso tozali kosala mobeko po justement ya koautorize pratique wana ya don de organe okoki kosala yango mpona kosuna bambeko bazali na bosenga ya lisalisi ya ndenge wana nakanisi eza mabeko ezali kanisa kitoko me il faut retenir compte asi na mimesele na biso ekina constitution na biso il faut respecter la personne humaine, l'intégrité physique, finalement, on s'en débile de l'eau, mais de quoi j'allais qu'on le prochain, là. Alors, si on a fait l'heure, on a mis un malheur, on peut plus couper la tête, on a plus l'écran, on a raté ça pour moi.
Na yo kila na olobi ete segeli ko landa pe mi mesano to bikela ya biso ya yante ekolo elini ko loba te mobeko wana ekozala mwa pasi kweko akozwa ma na ekolo na biso soki okoloba nzambi biso boba indo tokolingaka te moto soki akufi bakatakata ye biteni to balongola biteni mosusu ya nzoto
ntango donk bakoyanga yango ilfau tosala ba garde fou po mbiba ezala te poyebi ke okoki kolinga te toyebi te eske baorgane yango bakozala ngo epa na bakuma ta bomoi eske epa na bakuma kufa tosa ce sont des questions il faut tuer ton arme à l'âme et puis si on est dans la bateau pour kufa est-ce qu'il faut salir la bande d'anima pour nous faire ça est-ce que vraiment bakokoma na quelque part balongoli bakorgane wana est-ce que on attend la vivant ndenge na mosalema mpona koeviter malgré tout ça il faut balengela yango na ndenge ya bien bafixe baede na bagare de fou pour nous faire tourne pour lesar yango po okoyebi ke na ndako na biso il faut korespecter la personne humaine la vie et puis ntango mosala yango il faut pas bato bakozwa baorgane wana va présenter ma respecter donc ça peut sauver des polémiques la beaucoup se guérir pour la bâtiment pouvoir tout ça il faut tenir en malamo et par où et des histoires de ce que tout à l'heure et dans la milieu pour la mission les amis comme ça on est en train de faire un peu de temps pour la bonne amitié et à notre parce que la population peut assainir la santé donc les chefs à nous à la préférée et c'est pas une malade de tout pour la paix mais il faut que tout ça m'aider pour éviter tout ça la règle ou que ça la grève de fou
Ntoma Baimbo Kamata na kosenga soki ezali pembeni ya radio to ya television eloko moko ezali koatire ba onde po penda na mwa musika na yango po toyoki mongongo naweza kobima mpenza malamu te sika maloba ta ya mama Beatrice Malwasa cadre te ya lisanga ya politique fonis outi kolanda wana maloba ma Monganga Bwasa mpe ma Ntoma Baimbo Kamata ebeka nayebi te makalisi na yo bakozala nini na mayi masengeli kokopesa likabo ya biteni ya nzoto onte ekolo na biso mpo ya kobikisa basusu
ndakisi mama Micheline likabo ya biteni ya nzoto ya moto ezali likambo oyo esalemaka te na mboka na biso du moins officiellement awa na république démocratique du congo mpe koloba likambo yango ebongi elobaka na mwa mayele c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse. Likambo oyo etali mingi moto aza na bomoi mpe asali mikanda ete ntango ye akosila kokufa bale bakolongola barein na ye foi pancreas motema to mpe eteni mosusu ya nzoto na ye po te baki yango na nzoto ya moto mosusu oyo azali na eteni moko ya nzoto ebeba mosusu mpe basombaka ba eteni ya nzoto na bahopito mosusu wana ezali mingi na bahopitale ya na europe ou bien na états-unis bakoti yango na oyo babengaka banque d'organe po ete baye bakosalela yango na bato oyo bazali na kati ya bosenga mpe ntango mosusu toyokaka ke bato na mbongo bato oyo bauta mboka bapaya bazali kokita na bamboka ya biso ya mitika kuna koyebisa baso te ntango ozali elenge oza na makasi nzoto oyo okoki kotikala ta na rein moko esala eloko te wana bazali kosenga bango ke soki bakoki kosala badon wana wa ekosalamaka kaka ndenge ya kosomba rein moko moko me mingi mpenza leta ayebi yango te yango wana tokomonaka makambo mosusu oyo toza koyoka bazali kobomaka bato bazali kobomaka bato bakolokota motu mpona periode wana bakoyoka kaka oyo balongoli eteni moko ya loboko balongoli eteni moko ya soki nini bazali kobwaka bango nyonso wana ezali na ndenge ya mabe tozomona mpe likambo yango ekombi lokola tokomi na ntango ya mondialisation tokoki koboya yango te toyebi ke trafic d'organe na ndenge ya mabe ezali kosalema me tokomi na ntango ya mondialisation tokoboya toke lelo oyo mboka na biso mpe ayeba kosala likambo wana po eyeba mpe kobikisa bato ebele bazalaki bato ya kokufa te me lokola azangi oyo tokobenga piece de rechange wana moto azali kokufa avant basala yango tokosenga na mboka na biso mibeko nde esalema soki parlement ekoki kokanisa likambo wana na lombango po ete bayeba koevite badega mpe likambo yango esalema mpona koseve sur population
matondo mingi docteur Bwasa outaki koloba na biso wana likambo mingi ya biloko ya kati ya nzoto nayebi te soki ekosalamaka ekoki kosalema mpe mpona biteni ya nzoto ya libanda ndakisa moto akatani lokolo eza broye ke likolo mosusu ezali bakoki mpe koremplace litoi lisu
tout à fait epai mosusu esalemaka liso te litoi baza koremplace yango lokolo loboko bakoki koremplace yango ezali technique chirurgicale basalaka yango poso mpe basalaka grese ya po ezali basala kape greffe ya moelle mais oyo eza sujet ya lelo te likambo mama oyo auti koloba oyo afonus likambo alobi eza mpenza ya solo ilfaut kosala très attention mpo eloko alobi te ezali mpe mpa na biso bato mosusu bakomi koutilize eteni ya nzoto mpona kosala kisi mpo bato bazwa mbongo mingi mpo moto azwa pouvoir ezali kosalema mai wana ezali bako koreprime yango na ko eza prévu na code pénal na biso ezali infraction monene soki bakangi yo batiano boloko bakozwa procès mpe okota boloko pour plusieurs années donc probleme ezali wana ezali mpona oyo bazosala yango mpona kisi nde eza mabe mais moyen sikoyo topekisa yango eza te parce que ezali prévu sikoyo na arsenal thérapeutique arsenal ya ndenge ya kosoigne bato ndenge nalobaki au départ wana ezali prévu mais na mboka na biso tozozelana mibeko gouvernement na parlement basangana akote ilfaut ekotisa bato na boloko mpo ezali pratique moko ya mabe bato mosusu mpe bakomi kozwa biteni yango ya nzoto koteka yango kaka mpona utilisation moko ya mabe wana eza malamu te ezali non respect ya personne humaine constitution ya biso eza kopekisa yango
wana omo eza na deja na kati ya constitution mobeko likonsi eza koloba yango
wana eza na constitution nde makambo ya loi basalaka yango ou bien gouvernement kosala projet de loi a déposé yango na parlement ou bien kote ya parlement bakozala na proposition de loi oyo euti na badepute bango moko esalami ezali mpe kote ya population lokola biso ya corporation badocteur tokoki koprépare avant projet ndenge collègue na nga oyo ya makanza mpe napesi mbote mingi aza collègue na nga parce nga mpe azalaki député conseil république na conférence nationale souveraine alors toza na lingo na biso ya baancien député babengaka biso bahonorable
matondo mingi ntoma bayimbo kamata ebeka outi kolandaka na makanisi na mama Madame Béatrice Yafonis, un peu docteur Boissa, na banza to lo bandembo ikobeta makati ya bino mibale. Ba minganga po ba pesa projet ya loi, un peu bino pe boko ka kobongisa yango. Nzambi bo elobaki yo liboso esengeli mpenza kozala na ekenge mpo ete ekoka kobebisa mate onteli na yango nayebi te soki kozala na makanisi ya kobakisa
effectivement ndenge nalobaki nakanisi biso na kati ya parlement tozali mpe mwa baminganga ebele na kati wana tozali meme na déclaration moko tokofaire passe yango na parlement ezali ka koconcerne makambo ya don des organes te meme makambo ya procréation wana assisté donc il faut absolument biloko mosu esalemaka awa déjà mais mobeko eza koautorize yango te eza mpe kodefendre yango te ilfaut tomekana nokotia mibeko mpo makambo wana esalema na lolenge oyo mobeko likonzi sali constitution ezali kosenga sino te tokotika kaka boye badi ozala ebele ndenge mama oyo afonisa alobi effectivement parce que tozali komona ke bato bazali kokufa mingi tokoyi bate bakufi balongoli bango ba organe tusa epuis oyo eza kolekana na kati ya bahôpitaux moto mosusu bakosala bainterventions oyo bakolongona nzoto ya motu kuna toyebi te tusa ce sont des problèmes il faut en tout cas rapidement totia mibeko mpona kotia ordre na esika wana il faut mpe na niveau ya minganga comité d'éthique esalema mpona kolandela makambo wana malamu na ndenge ke basala makambo na ndenge ke population ezali biki olie ke bacréer baprobleme sur baindividu bazali na bosenga ya masalisi ya ndenge wana donc mpona biso tozali vraiment prêt nakanisi na niveau ya biso baminganga toza na kati ya parlement tozali koyokana mpo tomekana nokoimagine proposition moko ya loi mpona makambo wana oyo ya sika oyo ezali koyepa na biso epuis tokosenga mpe na bandeko na biso bamingango baza na libanda ndenge nalobaki soki basali avant projet bapesi na biso tosangisi makanisi tokosala eloko moko ya bien parce que ezali urgence ndenge docteur alobaki bachinois bazali kopesa bakisi ezali kobebisa barein bato bazali kokufa moyen basalisa bango ezali te donc bato bazali kokufa na ba insuffisance cardiaque moyen baremplace kere ezali te parce que mobeko ezali te je crois que ezali ya solo ezali presse il faut tosala yango rapidement na niveau ya parlement ndenge nalobaki tozali deja koreflechir sur ça mais il faut tosangana bandeko na biso ya libanda mpo tomeka kotia mibeko na place merci
matondo docteur likanisila wana ezali mpenza malamu bokosala bongo projet ya mibeko manaka ya mibeko mpo ete bokoka kotinda yango epai ya bantoma mpo ete bakoka bongo kotala soki bakoki koadopte yango ezala na bagarde fo ya malamu nyonso wana ekozala malamu mpo akosunga bayimboka kasi likanisi moko liyeli ngai misala wana nyonso ya koremplace baorgane tia biteni msusu ya nzoto na banzoto wa batu msusu. Eza kusenga ite ba infrastrukture ya sika ezala, bisaleli ya sika ezala, ba laboratoire ya sengeli mpona kosala etude ya ba organo wana soke sengeli kukota na nzoto wa mutu oyo tote, ta msusu kuzala pena ba incompatibilite mpona kotea bolongoli re na nzoto wa oyo, ta msusu kukukana tena re ya oyo, bo kotea nyusu wale za kusenga bisaleli. Bo kukalisa pena eteni wana?
Oui, les cambois aux arbres lobas, ils allient très important. Ils allient les cambois mon néné. Parce que, écoutez, na arsenal thérapeutique, y a sika, na monde entier, donc, na, na mboka mon bimba, pour y'a qu'on s'a l'ango, la condition est allée. Pour remplacer, éteindre un autre, na moto, bah, condition, est amitam. Et l'iboso, condition, oh, y'a donneur, donc, moto, yo, à couper ça éteigne un zotonaïe. Il faut remplir la condition. Il faut un zotonaïe à la bien, il faut examen médical, il faut ma cambo de belé, il faut consentement naïe. C'est ma cambo. Mon toit n'a pas à la vivant, tout, à cause à la fin, mon takoufa. Le cola, na 1967, ma bandaki de transplantation cardiaque. Le cola, ma tamote, ma yamotokotia et pas mon sous, la bandaki en gros, en Afrique du Sud. Et en Afrique. Professeur Christian Barnard, mon tafala qui en gros, à Kamati, mon thème, il y a mon tafala qui accident, mon tango, zagi, mon tumuindo, la transplanté en gros, na mundele. Et mon toit n'a vivre 20 jours. Donc, écoute, ça, mon toit en vie, ou bien mon toit, à koufa. Wana, ma cambo d'honneur. Il faut remplir la condition, et bélé, parce que tu peux prévoir la loi wana. Deuxièmement, condition, il y a receveur. Motoana, oyo, abozoa, et teni wana, il faut dans la moto maladie, ba maladie, en gros, et d'aller prévu, tu peux faire cours, en gros, na néphrologie, na cardiologie, na dermatologie, na ba anine, moussous. Donc, et ça, ba condition payée, il faut remplir. Bon, il faut si koyo, koye, ba souki, et teni à nzoto, oyo, ba ko, koti sana nzoto ya moto mususu, soki soke koti, eko sala rejete, nenge mama alobaki, eko sala na inconveniente. Bon, wana wabien anko, compatibilité, il faut ezala. Po ezala, il faut ko sala, ba laboratoire ya histocompatibilité, ba zo ben anko na
poto. Pona ko ye ko la yeko nyo suwana.
Alors, awa, ezala nte, ba laboratoire wane zaka na ba centre de transfusion, ba banque du sang. Mais ba banque du sang na biso na ndenge ba concevoir yango na 99 makambo na ezana no prévité. Alors na loi ya don de sang oyo ba kosala pona ko gérer makambo makila na kanisi ba ko prévoir que po ba laboratoire miné ne sa le mapé e ko sala ka ba détermination ba groupe mosusu groupe ya ba globule rouge groupe ya ba globule blanc rouge ba plaquette tout ça ezala pona ko zwa makila oyo ezali compatible pour la constater mes salons et la transplantation. Il faut si quoi yo tous à la peine à bâcher donc ceux qui sont des biologistes, des techniciens etc. pour notre laboratoire voilà. Il faut que quatrième condition tous à la naba technicien. Oh il va y avoir ça mon salon wana. Wana est un chirurgien, un chirurgien formé, un chirurgien basali. Oh il va faire la chirurgie cardiaque basali, il va faire la chirurgie urologique basali, basali partout et tout dans la bango na qui ça c'est une clinique universitaire. Na hôpital général de Kinshasa pe bazali ndambo bazana na ngalema donc tozana ba toza ko sala ba transplantation ba yeko lango mais moye ba sala ngo itate pona nini il faut que ba bloc opératoire o ezali adapté na ba service de réanimation et d'anesthésie o ezali adapté ba anesthésie c'est bazali ba réanimateur bazali mais équipement pona ko sala mosala wana na ndenge o ya malamu ezali nanote. Wana wakamunyo situ esengi kolegi nangawo ya zana parlement sikoyo abunda po tango bako depoze gouvernement bako depoze projet ya budget na parlement. Atala nanu pourcentage nini bako pesa na santé publique. Esi na lobi yango malebele. Atala parce que tango ya ba belge bako pesa entre 10 et 15%. Siko to komi 0,5 à 1, 3%. O monike, na mwanda mwambongo wana mwaimba sa mwasala ezate. Siko yu ba hôpito ezako fonksyone, ata subside ezate. O moni, hôpito ebandi ko fonksyone, na mwongo wa maladi. Alo ba tulu wa doktor ba zote nga mwongo. Non, paske soki ba sengi mwongo, po ba fer fonksyone ba hôpito te. Hôpito yu kanga ma, pona nini, gouvernement zo, azo ti na mwongo te, ba kolegi na biso pi wazana parlement, ba zako pesa biso enveloppe budgétaire, oyo, yamalonga te. Yango wana, pona kosala mosala wanda esengi mbongo mbongo azali mokonzi mpenza na mboka yango wana loi budgétaire oyo eza koya tozozela yango na ndenge nyonso tu ya malamu
matondo mingi mbongo en partie akosombaka bomoi kasi mingimingi akoki kosomba yango te ntango mosusu moto akokoza ata na makoki ya kosomba rein kasi ekokani na nzoto na ye te moto awe me nyonso wana solo mokili eza kotambola na mbongo mama malwasa béatrice soki tokoki kosenga liloba na yo mpo tokende kosukisa nini bosenga bwa yo na litambo litali kolongono ya nzoto mpe bosenga bwa bato bakozwa eteni mosusu ya nzoto mpo akoizongisa na kati wana tozali komona mpe ekela na biso ya biyamba ya nzambe ekosala ntango mosusu mwa epekiselo moke kati ya moto azali na bosenga mpe oye abungisi nzoto
merci mama micheline soki totali bien likambo ya kolongono ya nzoto tozali na intere mingi ya kotalela yango makasi mpona nini mpo balobi sante ezali développement ya mboka na likambo ndenge tozali tokoki kotikela nsima te tosilisa bato bakufaka kaka po rein eza alors que technologie ya lelo ezali kosinga ke bakoki koremplace rein ya motu moko na yango eloko moko mpe ekoki kosalema soki deja eza na assiete na yango te nde mwana assiete wana tokobenga ngo nde na kati na parlement baye bakobimisa mibeko oyo mpe makanisi ya kitoko mibeko ya makasi oyo ezali fantaisiste te po teyeba kosunga likambo wana ministere ya sante yeta ye bakosala mobilisation mpona likambo etali yango toyebi ke ezali likambo ekosalema lelo lobi te me toyeba deja kosala kozwa deja biloko oyo tokoki kosalela mosala wana po ete ntango yango ekosalema eyeba kosalema na kati ya mibeko eyeba kosalema na ndenge elongo bani mpo lelo oyo ezali likambo ya sika te tosi toyoka bakango moto na brazzaville bamoni ye na biteni ya nzoto aza kokatisa na yango ngaa kokende koteka kuna na ngambo bayebi likambo bawuti kosala na kote ya biso na ministere ya justice mpe tokoyeba tokoloba ayeba kopesa bitumbu ya kafukafu na oyo nyonso akobuka mobeko epuis na bato biso moko bakongole toyeba ke tokosala yango kaka mpona intere ya ya mbongo te ifo toyeba ke vi na biso ezali na valeur moko ezali sacré mosusu akolinga kopesa yango te mpo condition religieuse na ye ezali kotinda ye te ke akamata eteni ya nzoto na ye apesa na moto mosusu mpe na biso baafricain eloko wana ezalaka mingi tozalaka na makanisi ke na nsima ya liwa ezali lisusu na bomoi mpe motu wana akoki kozoba na ntango bapaki ye ndambu ntango ya kozola azali eloko moko wana nde ezali tradition africaine makanisi oyo tozalaka nango mingi baafricain ato ntango toza kosala likambo wana ezala na bagarde fou tomona tike lelo ederape ekomi na boyeboye me toyeba ke nyonso mpona kobongisa bomoi na biso mpona kobikisa biso ekomisa biso tabi mwa molai bakoki kosala yo transportation wana me ezala na ndenge elongo bani
matondo mingi mwana mboka mata ayebeka Jean Félix Ntoma bayimboka minute moko mpo tokende kosukisa libanga likoyo epa na yo otala mpe na ntango bakopesa manaka ya misoloni ekolo esengeli kosalela botala misolo nini bozali kotia na esika ya kolongono ya nzoto to sante publike
mama merci mingi ya solo ndenge docteur alobi effectivement omoni makambo etali bokolongoni ya nzoto to sante ezali parmi le cinq chantier ya mokonzi ndenge programe epesami nakanisi toza kobuna mais ifo yeba ke bidie na biso ezali bidie moko ya misere c'est-à-dire ce n'est pas pour demain que enveloppe wana ekokoma monene ifo kobuna ekokamata bambula boni na yebi te c'est ça le problème mais makambo ezali ebele mongo moke moye donc ya koaugmente kaka enveloppe ya santé publique ezosalema te c'est ça la difficulté majeure tozali na yango mais alors mpona kosukisa moi je pense que ezali eloko ya sika kopesa badon ya organe ezali eloko ya sika pe ezali kopesa esengo mingi mais ndenge nalobaki ke eloko ya sika toujours ezalaka mwana bainquiétude kobanga-banga donc ilfaut mobeko esalema mpona kodefinir ba règle oyo ezali ba garde fou mpona eloko wana esalema na ndenge ya bien babie ezala te je pense que ilfaut pour respecter la personne humaine, pour respecter les deux côtes. Donc ça, on a dengue et bon, il y a des choses qui sont dans les bandes. On a vu très bien que il y a des choses qui sont dans les parlementaires, tout ça, en quantité. On va faire un projet, il faut avoir tout ça, il faut mécaniser. Et puis, tout ça, il y a un rapport. Même ceux qui la condition nous a rempli, mais on dit que c'est ça là, la condition est réassimée. Voilà un peu le mot de la fin de la nous allons.
Maintenant, je vais dire, docteur Boissa, minute, je vais vous parler de ça.
Bon, pour la biso baninganga ezali plaisir moko na yoki na ndenge toza kosala sensibilisation na likambo wana ya don d'organe ezali likambo moko monene eza pe ya sika mais na poto bazosala yango peut-être seulement ya 20 ans ekoki kosalema. Et pour ça, il est nécessaire quand même que le gouvernement, le parlement, le Sangana, qu'on a rebondi sur les Cambouana, n'a négé à Mibeko, tant qu'on peut trouver à Mibeko, bon, le gouvernement, le parlement, le PESA, le technicien, il y a santé publique, possibilité, pour n'a pas ça, l'ango, n'a intérêt, il y a la population, la malade. Parce que, don d'organes et kokozala dernier recours pour na ba maladie mususu sikoyo ba maladie ebele baza ko kufa ba docteur ba yebi kosala musala moye ba sala musala wana esalite lokola pe ndeko na nga collègue Mata lobi ceux qui penza bangoyo sikoyo baza na pouvoir ba kuki penza ko matérialiser importance à la santé publique na carte à budget ne biso batotozali na opposition pour comprendre que chantier wana santé publique ezali mais pour ezala budget d'abord il faut budget ezala ya malam ce qui budget za malam te alors na moni chapitre wana to tia ka tiango pembeni bongo to tia za na quatre chantiers
maton domingue bande ko balandi lisolo ya biso ce qui wana na banza lisolo li ezala ki penza li alikolo esengela ki boye bibo bima pote batuma kwa koyeba ete solo moto asengeli na kozwa eteni lisusu ya nzoto ezali kuwa motu kaboye loba asengela ebandeli akoki kobongolisa to koshange eteni ya nzoto kasi mibeko ezali kosenga misolo mpe ezali kosenga boyebi mpe ezali kosenga nyonso wana esengeli ete kokisama te kolo na biso po ete bato mosusu bakoka kobika na likabo li nala kozwa eteni ya nzoto ya moto mosusu mpe bango tie epai ya moto mosusu matondo na bino nyonso bozaki ntango ya kolanda biso botikala malamu nde tokutana lisusu mokolo mosala moko okota lingala na porte ezali koya.